Astero-astero bezala ekonomia kontuak izango ditugu izpide datozen minutuetan Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiaren eskutik. Telefonaren bestaldean dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Ondo, zer moduz zuek?
Ondo, ere, astea amaitzen ari da poliki-poliki, beraz deskantsurako tarte hartzeko gogoz. Adrian, hasiko gara gaurko kontuekin eta lehenik eta behin, lakuak egin duen eskaera bati begira jarriko gara, izan ere, lakuak enpresei eskatu omen die laneko segurtasunean zorrotzak izan daitezen. Laneko segurtasuna aipatzen dugunean, gogor hau aipatu behar dugu eta esandakoa lakuak zorroztasuna eskatu diela enpresei. Kontaiguzu, Adrian.
Hori da, gertatutako lan istripuen ondorio, lakuaren mugimendu hori gertatu da. Oda, enpresei eskatzea, lan ziurtasunaren eskakizunak betetzeko. Prinzipio hori ondo dago, keini hori dugu txartu ikusi. Baina lan arloaren beste esparroetan, behin eta berriz esan dugun moduan, hemen zer gehiago hartan, zer falta da. Eta zer da, azkenian enpresak erriela mugitzen, edo batez ere, ez dira mugitzen, gobernuak emandako aholkuen arabera. Mugitzen dire, etekinaren arabera eta arauen arabera. Eta arauan, bete arazteko orduan, hor faltadan osagaia lan ikuskaritza da. Oda, arauak mingabiz, arauak betetxaren inguruan. Arauak ez badira betetzen, hor zeo zer gertatzen ari da. Eta, behin eta berriz esan dugu da, lan esparruko arau asko, ez dira betetzen enpresa askotan. Baina enpresa askotan ez da gurean, eta hori zite egiten, milaka enpresatan. Milaka edo dozenakan. Eta hori gertatzen da, lan ikuskaritza ez alako ikusten. Txikia da, ez da eraginkorra, lan gutxi egiten dut ditu, nire balebide gutxi dituelako, eta horren atzean dagoen arazo politikoa. Lan ikuskaritza egora horretan badago, zeo sarketik. Eta arazo hori politikoa da, argitakarri. Gauza jakinela, lan arauak ez direla betetzen, lan zigortasunekoak kasu honetan, arauak ez direla betetzen, horren atzean badago da arazo estruktural bat, lan ikuskaritza ahula dalako, eta nori dagokio lan ikuskaritza sendotzea, dartzea, politikoei. Arduradun politikoei, eta ez da egiten. Ez da egiten, eta ezer gutxi esaten da horretaz. Gai hori, nik uste dut, estrategikoa dela, ziurtatzeko, lan baldintzak jun behar diren biletik dira zama. Eta ardura politiko hori ez bada hartzen, eta arduradun politikoa ez da dira horretak bokatzen, bebai, arrazio egun godile. Eta tamalez, pentsatu behar dugu horri interes ekonomikoa oso handiak direla, lan ikuskaritzak txikiak eta ulak izateko. Eta arduradun politikoak tamalez, lan interes ekonomiko horren azpian kokatzen dira gai honetan bebai. Ikustot hori argitek ere bizalatu behar dala, eta ez bakarri salatzea enpresa konkretuetan gertatzen diren gauza konkretuak, ez eta arazo guzti horiek bideratzen azteko hartu behar diren neurrian jartzen direla zurtaetako. Eta hori, esan dugu moduan, leku batxuta, baro sindikatuen lana importantia da, eta baina arago pasareia. Eta hori, zurtatu nahi bat dugu, desastri hori bideratzen azten dela, lan ikuskaritzaren erregiturak eta berrindartzea nahi baizko kontua da, eta ardura politikoak eskatzea hori egiten ez den ezalako, eskatu behar dire, ja. Eta zuzen dotu behar dire, lan arloak ez betetzea kasu konkretuak ardura politiko horrekin. Zer bestela oso horraz esaten egiten zaie politikoi ies egitea horrelako gauzak esaten. Ez enpresak egin beharko lukien ez, baina enpresak ardura ontsuk ekiez, baina zuge ardura, zu zabiz betetzen, ba, lan ikuskaritza dagoen moduan egon da uxiten.
Desde luego, arauak betetzen edo, laneko segurtasuneko arauak betetzen ez direnaren seinale erakusgarria aste hau izan da. Lan istripuz iru langile hil baitira, amiantoaren eraginez ere langile hoi bat hil delako aste honetan, zenbaki benetan kezkagarriak, datu benetan larriak aste honetan daudenak, ez aste honetan soilik, baina aste honetakoak bereziki kezkagarriak izan dira, esandakoa guzti horren atzean erantzukizun politikoa ere badago, lan ikuskaritza jarri duzuzuk helburu bezala Adrian, beraz ikusi beharko da ere, bai protestak, eskaerak eta baita ere erantzunak zeintzuk diren gai honi dagokionean. Bestelako kontu batzuk ere izango ditugu izpide gaurkoan eta aste honetan hautsak arrotu dituen beste gai bat, Huawei enpresarena izuzen ere, Huaweiren aurkako erasoaren inguruan hitz egingo diguzulako?
Hainbeste gauza izan da horren inguruan. Ez dugu askoz gehiago esango, honetan ez dugu errepikatuko den hainbeste lekutan izan dana.
Bai.
Bat ez behar, arazoa zentratzeko horrikusten dugu alde batetik, oroar estatu batuetan, Txinaren aurkako dinamika, martxan jarri den dinamika, eta bezaitik kasu konkretu honetan, zer gertatzen ari izan Huawei, konkretuki Huawei, eta Apple-en artia, Apple iPhone artia. Huawei iPhone ondoratzen ari txalako. iPhone esalmenta jauzi dira, azken nire bete gotan uneko berrogeia. Hau da, iPhone ondoratzen ari izan. Merkatutik ateratzen ari izan. Eta orduan, horre ikusten dugu, egon da, Apple-en reazio oso bizkor bat, alde bat ez be, gobernuaren bitartez, estatu batuetako gobernuaren bitartez, eta hor ikusten da nola gobernuak, mendebaldean gobernuak eta enpresan dien arteko lotura zen punturaino diren zuzenak. Segituan, azibidean mugitzen, Google mugitu den moduan, Txinako Huaweien aurka eta beste enpresen aurka hasi dira mugitzen, ja ez arlo politikoa, eta arlo pribatuan. Arlo pribatuan, estatu batuak, Inglaterra, Frantzia, Kanadako enpresak hasi dira. Kontratuak apurtzen, eta hor ikusten dugu, oloar horren atzian dagoela nagabiteko dinamika solo bat estatu batuetan ez bakarrik mendebaldeanik esango duke mendebaldeko elite finanzieroan ikusten ari direlako boterea galtzen ari direla. Eta hainbeste urtetan eukiraben hegemonia arriskuan ikusten ari dira eta horren aurrean erantzun oso gogorra gertatzen ari dire bai arlo politikoan, bai arlo ekonomikoan eta arlo militarrean. Eta horre ikusten ari gara etengabe sortzen diren mehatxuak, egun baten gerra egiteko herrialde baten kontra, horrengo astean beste baten kontra, eta horrengo hilabetean beste baten kontra. Oso momentu zaila eta delikatua gagozu mundu osoa, gai honen inguruan. Oso interesgarria da, marketa moduan beba ikustean, nola estatuatuak bat ez behar, baina oro armen debaldea, Europa nanteko zehuzak gertatzen ari gabe, hartzen ari dira herrialde ahulen jarrera. Hau da, betidarik herrialde indartzuak izan dira merkataritza librea sustatu eta babestu dutera. Principios, teoria bero beste batzuk erabilita, baina eskenian nahi zuten azan, indartzuak hon dira dako, merkatuak libre egon eskero, eta zerga muga zergak eta kenduta, horiek aukera bilagut ikusitu iztelako, herrialde txikien, herrialde ahulen merkatuak eskubetzeko. Eta herrialde ahulak defenditzen ziren, defenditzen horren aurrean, eta eta leku guztietan berdin esaten, bueno, hori merkatarizari garen aurka, dagoela, hori ezin dala egin, ezakitzen. Mm-hmm. Eta justo ikusten dugu, nola horrein, egun batetik ustera, teoria guzti horiek pikutara bizalibe, bidali dira, mende baldea, haun sentitu, sentitzen hasi garen. Hori, nik uste konzeptual, gioz interesgarria da, ikusten, ondo aztertzeko teoria ekonomikoak nola mugitzen dira, ez, interesen arabera, eta ez dutiko ikusteko zein punturaino gagozen historian, momentu, historian aldetik momentu klabe batean, ez, inflexio puntu batean. Mm-hmm. Bueno, Huaweien kasuan konkretuki zer gertatu behar da. Bueno, argi dago, epe laburra dintzat, Huawei min hartuko duela, eta bat, alde batetik kostatuko zailelako, bueno, hilabete batzuk edo igual, ba, arazo tekniko-teknologiko horiek konpontzea. Mm-hmm. Eta behaetik, irudiaren aldetik jaso dauen kolpeagatik. Ba, bat ez bebe zeo askoren gan, sortu diren zalantzen gatik, eta ba.
Nei.
Kolpea ez dana izango ez epeluzekoa, ez laburrekoa, Huawei oso indartzea dalako, teknologikoki eta ekonomikoki. Eta dituen indar hoiei aurre egitea asko kostatuko jake beri lehiakidei, eta Apple iPhone-i bat ez ere. Orduan, nik uste bai epe laburra hori irudiaren aldetik edukeoen kaltea, hartuko duen kaltea gainditzea, pues bueno, ez dela erraza izango, baina erente pertenera ez dago zorantzarek eski lortuko da dena. Beste, gauza bada, txinaren erantzunak zeno bakoak izako dire. Nik susmatzen hon, erantzunak egongo direla. Baina, neurtuak. Neurtuak, zergatik, ze indartzuen erantzunak beti izaten direlako neurtuak. Eta momentu honetan, ahulak eta beldurtuak eta izututak daudenak mendualdeko enpresak eta mendualdeko gobernuak dire. Nik uste dut, txinari horrezatik interesatzen jako, alde neurria, bueno, erantzun behar dau, modu baten edo bestean, eta neurri batzuk jazira gertatzen enpresa konkretu batzuen aldetik, baina ne, erantzun neurtu da izango da, beti pentsatzen denbora zeuden alde doia. Hala, txinari interesatzen dago, egoera alde neurrian kontenitzea, ez lehertzea, eta denbora txinaren alde doia dago.
Ba, interesgarriak gako hauek ere ulertzeko pixka bat esandakoa, bueno, asko hitz egin da gertatu denari buruz, ez, Huaweiren aurkako eraso hau zein izan den, baina interesgarriak oso ekarri dizkiguzun gako hauek ere, ba bueno, ulertzeko ere testu ingurua zein den hau guztia gertatzeko. Azken kontu batera pasako gara eta hau esan dezakegu asko hitz egin ez den gai bat ere izan dela. Euskaltelen salmentaren inguruan hitz egin izan dugu hemen zurekin behin baino gehiagotan Adrian, kasu hontan PESA garraio enpresa ere multinazional batek erosi omen du eta horren inguruan ere hitz egingo diguzu gaurkoan.
Bai, aldetik gertaera bera, ba, oso ezaguna den PESA garraioan bidaiari garraioan enpresa, Avanza, enpresa, Avanza enpresa mexikarrak erosi dagoelako. Eta horren inguruan, notizias taldean, egonda diren komentarioak dira interesgarriak. Notizias taldean, aitzaki hori hartuta, edo arrazoi hori hartuta, berriro ere oso gogor azaldu dire kritikatzen gobernuan jaurlaritzak martxan ez jartzea inbertsio estrategikoetarako sortu behar zan funtsa, fondoa. Hori, fondori aspaldi sortuta egon behar zan, urteak pasatu ziren, ian martan jarri arte, gero ematen zuen martan jartzen ari izala operazio txiki bat, kafekiko operazio txiki baten bitartez, baina gero ez da berriro ezer jakin. Bueno, gai hauek oso uler gaitzak dide, baina badira gure politika ekonomikoen paralisiaren sintoma oso argia. Eta notizias taldean hau agertzean ikuste dut oso azpimarratzeko kontua da. Bai talde komunikazio talde horrek, bai enpresariak da bitz behin, eta berriz, zaten zeharraio gertatzen ari da, paralizi hori, ba, gure administrazioa, gure politika ekonomikoen paralizio hori gertatzeko. Eta etengabe entzuten ari gara de telebista eta komunikabide eta Industria 4.0, estrategia bat, estrategia bat, martxan jartzen ari gara, baina benetan importantiak diren gauzak ez dira mugitzen. Eta hor dagoen kontraesan mediatiko hori, ba, bizia da, eta nik uste dut hemen, bueno, badako paralizi bat gobernaren aldetik, gobernuen aldetik, eta beste paralizi bat oposizioaren aldetik. Bestela, ezinezko izango litzake, ba, herri honetan, ba, politiko ekonomikoan gertatzen ari gana gertatzea, ez da? Hiritarrak dagoz guztiz nahaztuta, hiritarrak ez de, ez dakite benetan zer gertatzen ari da, telebista, komunikabideak ikusi eta entzuten dabe, eta pentsatzen dabe, bueno, ba, ez telekoekin konbaratuta manar gola ondo, hemen gauzak betik kudiatu digela ondo, eta ondo egiten ari da, eta ba, benetan, ja bagabiliz, 10 urte inguruan, ba, norabidea guztiz galtuta. Eta hau da oso adibide argi bat. Zer hau da, gure ekonomiaren muin, ez da. Baya, enpresa estrategikoekin gertatzen ari gana, eta gertatzen ari gana horren aurrean gure eragile ekonomikoen eta politikoen pasibilitatea.
Ba, hauxe, pesaren salmentaren inguruko kontuak gaurko egunekoak, beraz, honekin amaituko dugu ekonomia tartea, gure aldetik, Adrian Zelaia, Ekai Zenterretik, ba, eskerrak ematea, astero-astero bezala inbeste gako eta inbeste kontu gurera ere hurbiltzeagatik, eta datorren astera arte, ondo ibili?
Oso ondo, datorren astera arte, ondo ibili zuen.
Hori da, agur.
Thank you.